šericem kočkera, voru šericem kometkera, het u vorte rice hurako. Sirtat volui seritzen kost vernera, volui seritzen jeras nereko, vorarev kez dartrez lusi. Spital, kiech cuši tak, jeszczem karoch tarberel, mechku zechcian, gutu ancang, i meczen lur harnevel, inverkerom, zirte schrom, eliszci enzerkwi, jerpek. Duce gete, Zamar mi jako winko luisne aiz matum Jerpa zneng jest katesne Maczkerum kochentucium Lrucunne choske kochostowanucium Migra Fachuste Sarna Shunchka Mine Sandrum Arsch
եք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտինը,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը և միանալ հասակակիցներիդ։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ընտրվել են ՀՀՇ երիտասարդական միության նախագահը, փոխնախագահը և խորհրդի անդամները։ Զբոսաշրջության ոլորտի խնդիրները՝ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական տվյալներ։ Ներկա և ապագա մայրերը շարունակում են բողոքել հղիության և հետծննդյան նպաստի չափի կրճատման դեմ, թեման քննարկվել է մեր ստուդիայում։ Նորածին երեխա է մահացել, ծնողները մեղադրում են բժշկին։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Վաշինգտոնը վրդովված է WikiLeaks ինտերնետային կայքի կողմից Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գործունեությանը վերաբերող 250,000 գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման կապակցությամբ։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, որ նման բացահայտումները վտանգում են դիվանագետների և հետախուզության մասնագետների աշխատանքը։ WikiLeaks-ի հրապարակած գաղտնի փաստաթղթերում նաև Հայաստանին և Ադրբեջանին վերաբերողները կան, օրինակ Guardian պարբերականը հրապարակել է 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Հայաստանի ղեկավարությանն ուղարկված բավական կոշտնամակը, որտեղ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները սպառնում են անգամ պատժամիջոցներ կիրառել, եթե Հայաստանի կառավարությունը չկասեցնի իր տարածքով զենքի փոխադրումը Իրան։ WikiLeaks-ի վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, նշելով, որ դիվանագիտական պրակտիկայում կիրառվող հեռագրերում ներկայացվող վերլուծություններն ու գնահատականները չեն կարող դիտարկվել որպես Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշում։ Հայաստանի նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել Հայաստանին առնչվող գաղտնազերծումները։ Այլ թեմաների մասին այսօր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը կայացրել է Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով դատավճիռ, Չարենցավանի ոստիկանության քրեական բաժնի նախկին պետ գլխավոր ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանին դատապարտելով 8 տարվա ազատազրկման, Օպեր Լիազոր Մորիս Հայրապետյանին 2 տարվա պայմանական ազատազրկման, իսկ Օպեր Լիազորներ Գագիկ Դավթյանին ու Գարիկ Ղազարյանին անմեղ ճանաչելով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբիին, քննարկվել են Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին և համագործակցությանն առնչվող հարցեր, մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ։ Երևանում գտնվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային իրենց նստավայրերում այսօր ընդունել են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Գլխավոր դատախազության կայքեջում այսօր տեղադրված հաղորդակցության մեջ ասվում է, թե վերջին տարիներին Հայաստանում հայտնաբերվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցող 9 գործակալ, բոլորն էլ դատապարտվել են երկարատև ազատազրկման։ Միջազգային լրահոսից անցած գիշեր Վրաստանի աշխատանքային կուսակցության գրասենյակից ոչ հեռու տեղի ունեցած պայթյունից զոհվել է 1-ին, 1 մարդ վիրավորվել է։ Այս պայթյուններից մոտ 1 ժամանց ևս 1 պայթյուն է տեղի ունեցել Թբիլիսիի 1 այլ շրջանում՝ Մուխիանիում։ Մոլդովայում երեք կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով խորհրդարան են անցել 4 քաղաքական ուժեր։ Առաջատարը կոմունիստական կուսակցությունն է, նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինի գլխավորությամբ, որին հետևում է վարչապետ Վլադ Ֆիլատի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը։ Այսօր Թեհրանում երկու պայթյուն է տեղի ունեցել, որոնց հետևանքով առնվազն մեկ մարդ զոհվել է, երեքը վիրավորվել։ Զոհվածը համալսարանի դասախոս է, ընդ որում որոշ լրատվամիջոցներ նշում են, որ նա միջուկային ֆիզիկայի մասնագետ է։ Երեկերեկոյան Ռիո դե Ժանեյրոյում թմրամաֆիայի դեմ իրականացված ոստիկանության և բանակային ստորաբաժանումների համատեղ գործողությունների արդյունքում առգրավել է 40 տոննա մարիխուանա։ Շվեյցարիայի ընտրողները հավանություն են տվել Շվեյցարիայի ժողովրդական կուսակցության ներկայացրած ծրագրին, որով նախատեսվում է երկրից արտաքսել լուրջ անցագործությունների և պետությունից սոցիալական ապահովագրման, թոշակների և այլ աջակցության ոլորտում խաբեության համար դատապարտված օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնն այսօր նշում է հիմնադրման 80-րդ տարեդարձը։
Երկու շաբաթ առաջ Էկոնոմիկայի նախարարության, Զբոսաշրջության և Տնտեսական Զարգացման վարչության տնօրեն Մեխա Կապրեսյանը հրապարակել էր անցնող տարվա 9 ամիսների պաշտոնական տվյալները, որոնց համաձայն Հայաստանում նկատվել է զբոսաշրջիկների 15.6% աճ։ Այսօր ներգնա տուր օպերատորների միության նախագահն ու Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի ռեկտորն անդրադարձել են ոչ պաշտոնական տվյալներին և ոլորտում առկա խնդիրներին։ Էլինա Չիլինգարյանն է շարունակում։
Ձեր ընկերը գալիս է, դուք իրան ինձ հիացած դիմավորում եք, ես եմ մռթնած, հա, խմած անթրաժ դեմքով նստած եմ ու ֆոնտարս նայում եմ ձեր հյուրիների։ Հիմա որ դեռ գարանտիա, որ այդ մարդը լինելով ձեր հյուրը իրան գավազքում։ Մնում են Հայաստանն, երբ որ ես եմ տուրիստ բերում Ֆրանսիայից կամ Ճապոնիայից կամ Իտալիայից, դա մենակ իմ հյուրը չի, դա ես երկրի հյուրն է, ուրեմն ինքը ես երկրի բոլոր բնակավարներում, բոլոր ասեմ, թե պարագաներում պետք է զգա իրան որպես ցանկալի հյուր։
Տուրիստական գործակալություններից մեկի տնօրենն այսպես նկարագրեց հյուրասեր բարեկամների ընկերների հրավերով Հայաստան եկած զբոսաշրջիկների ընդունելությունը։ Հայաստանը տուրիզմն ընտրել է որպես գերակա ոլորտ, սա նշանակում է, որ պետությունն ամեն ինչ անելու է տուրիստական բիզնեսի զարգացման համար։ Պաշտոնական տվյալներով ընթացիկ տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանը այցելել շուրջ 488,000 զբոսաշրջիկ, սակայն Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի ռեկտորի եւ ավարայեր տուրընկերության տնօրեն Ռոբերտ Մինասյանը խոսքով այս տիվն իրական չէ, քանի որ այցելուների մեծամասնությունը եղել են հայեր, ովքեր Հայաստան են եկել ոչ թե որպես տուրիստական երկիր, այլ այցելել են բարեկամներին եւ հարազատներին։ Ռոբերտ Մինասյան.
Մեր ոչ օֆիցիալ հաշվարկներով մոտ 7000 մենք ունենք քննադեղ Հայաստանում այս պահին, բայց այդ հաշվարկով հայտարարում է, որ 10000, իսկ դա էլ քիչ է։
Ամանորին ճանապարհորդել սիրողների համար ամբողջ աշխարհում ավիաընկերությունները զեղչեր են պատրաստում։ Այցելվող երկրներում հատուկ ծրագրեր են իրականացնում ամանորը զբոսաշրջիկների համար հետաքրքիր կազմակերպելու համար, իսկ Հայաստանը նոր տարուն խորը քուն է մտնում, մինչև 5 նոր տարի, ասում է Արկադի Սահակյանը։
Վերում ես տուրիստ, մինչև դեկտեմբերի 30-ը կարող ես իրան զբաղացնել, դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 5-ը Հայաստանը մահացած երկիրը։ Մեռած, ոչ մի բան չկա, կաֆե, ռեստորան, թանգարան, դա դրա մասին չենք խոսում։
Որպես օրինակ Արկադի Սահակյանը բերեց սիբիրական ավիաուղիների պատրաստած զեղչերը։ Այդ ավիաընկերությունը պատրաստ է գնային քաղաքականություն վարել եւ մինչեւ 40%-ով էժան տոմսեր վաճառել, այնինչ մեր ազգային ավիափոխադրող Արմավիաընկերությունը պատրաստ չէ դրան։
Որոշ տեղեր Արմավիանը չես մեղալ, քանի որ Սվարտնոցով համագայանի ծառայությունների արժեքը երբի աշխարհում շատ քիչ օթանավակայան ունեն։ Տնավի կայանատեղ, իր տեխնիկական սպասարկումը, վարելիքի իր հաշվի, ինչքան ես գիտեմ, միջին ամեն մի օթանավի տոմսի վաճարկից ընկերությունները Սվարտնոց օթանավակայանին $60 թող են վճարում։
<Sess-> Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով այս տարվա տուրիստական այցելությունների թիվը 15.6% ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Տուրիզմի ոլորտում մասնագետների կարծիքով այս թիվը ծիծաղելի է այն երկրի համար, որտեղ տուրիզմն ընդունվել է որպես տնտեսության գերակա ոլորտ։ Տուրիզմի զարգացման ուղղված երկրներում տարեկան այցելությունների թվի աճը կազմում է մի քանի 100% մեր 15.6-ի փոխարեն։ Արտագնաթուրիզմի զարգացման մասին խոսելուց առաջ պետք է զարգացնել ներգնաթուրիզմը։
Եթե աշխարհում 7 միլիարդ մարդ է բնակվում, այսօր աշխարհում համաշխարհային տուրիստական կազմակերպության ցուցանիշներով շրջագայում են մոտ 950-1 միլիարդ մարդ, 6 միլիարդը մնացին տունը, իրենց տարածքում, ուրեմն նրանց համար էլ է պետք հանգիստը կազմակերպել։
Հայերը հաճախ իրենք ծանոթ չեն իրենց երկրի հիմնական հուշարձաններին և կոթողներին, այնինչ արտասահմանցի զբոսաշրջիկների համար հայաստանյան տուրիստական գործակալությունների այցեթերթիկի մեջ կա հայաստանյան շուրջ 760 հուշարձան։
Այնքան զարգացած չի, որ երեխաներին ասում են տանում են քաղաքից դուրս էքսկուրսիա, տարեվերջին և տարեսկզբին, չէ՞, ավանդական էքսկուրսիոն ծրագրեր կա, այդ ամբողջը վերջանում է Աշտարակի ձորի կորևածանոցներում, հա, կամ էլ Գառնեի ճանապարհին մի քանի կորևածաներ ուտեղ կա, երեխաները սովորել են, որ քաղաքից դուրս երբ որ գնում ես կորևածանելու։
Զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության տվյալներով Հայաստանի սահմանը հատողների ամբողջ ուղևորահոսքի մեջ զբոսաշրջիկները միջին հաշվով կազմում են 40%-ը։ Առավել շատ զբոսաշրջիկներ Հայաստան են գալիս Ռուսաստանից, Վրաստանից, Եվրամիության երկրներից, ԱՄՆ-ից։ Վերջին 2-3 տարիներին այստեղ մեծացել է հատկապես Իրանի մասնաբաժինը։ Ու չնայած բազմաթիվ հին հուշահամալիրների և կոթողների, Հայաստանը լավ չեն ճանաչում որպես տուրիստական երկիր։ Պատճառը մասնագետների կարծիքով ճիշտ գովազդի բացակայությունն է։
Տաթևի ճոպանողու ասեն, թե բացումը դա վառ օրինակն է, հա, խոսվեց Տաթևի մասին, Տաթևի թևեր, հիմա Տաթևի թևերից օգտվելը դարել է մեծ պրոբլեմ, քանի որ դու գնում ես ժամերով հերթես կայնում։ Իսկ մենք խոսում ենք գովազդի մասին, հենց որ իշխանության ասում ես գովազդ, ասում ես Եվրոնյուսով գովազդում եմ, Հայաստանի քանի տոկոսն է Եվրոնյուսն կամ CNN-ի հաղորդումները նայում, հա։
Եվ վերջում տուրիզմի ոլորտի մասնագետները զգուշացրեցին, Վրաստանն այսօր իր առաջարկած ծառայություններով ու դրանց որակով դեպի լողափերն է հրապուրում Սևանում հանգստացողներին։ Շուտով նույն բախտին կարող է արժանանալ Ծաղկաձորը, մարդիկ ձմեռային հանգիստը կնախընտրեն անցկացնել Բաքուրյանիում, ավելի մատչելի գներով։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
աչքերը սառույց է, մեզ կապող այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է, հուր է հուր է երկկում, հուր է հուր է իմոգում, կուժերը կեզ զգում են, կայացկա երկկում է, հուր է հուր է իմոգում, հուրն է հուրն է ինձ այրում, դահիճը դա կրակն է, իմոքին գունապ է խորն է վերկը, զլանան կերու այն տեղ է կելքը, հուր է հուր է երկնքում, հուր է հուր է իմոքում, կողջերը կեզ լկում են,
Մաքսի Բերտն է եթերում։ no nerd, no pussy. Go straight to the head like books me. I take it all like currency. Wait a second, that's homegirl calling me.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդունում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին.
Անընդհատ փորձում էր երեխայի տրավմաները զրոյացնել, այսինքն երեխան տրավմա իրականում չի ունեցել ըստ իրեն ծննդաբերական պրոցեսից հետո
2008-ից սկսած երկուսերում երկու քաղաքական հայ-ամազգային շարժումներին իրար ձեր մեկնեցին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր սերունդը եւ մեր սերունդը միասին լուրջ քաղաքական խնդիր ունեն Հայաստանի ուժերի։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 1260 Երեկ կայացավ ՀՀՇ Կուսակցության երիտասարդական միության 12-րդ համաժողովը, որի ժամանակ Երիտթևի նախագահը ընտրվեց մարտյան իրադարձություններից հետո ազատազրկման մեջ գտնվող Հարություն Ուրուտյանի որդին՝ Պապկեն Ուրուտյանը, փոխնախագահը ընտրվել Ռուբեն Աղաբաբյանը։ Համաժողովի ընթացքում ներկայացվել են կուսակցության երիտասարդական կառույցի կանոնադրական փոփոխությունները, ինչպես նաև ընտրվել են խորհրդի անդամները։ Հիշեցնենք, որ ՀՀՇ Երիտթևի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը հրաժարական էր տվել նոյեմբերի 11-ին։ Համաժողովին ներկայ են եղել ՀՀՇ նախագահ Արամ Մանուկյանն ու Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության երիտասարդական միության նոր կանոնադրության ընդունում, կառույցի հանրապետական նոր խորհրդի ընտրություն, համաժողովի բանաձևի ընդունում, որը պետք է դառնա ՀՀՇ երիտ միության քաղաքական ծրագիրը առաջիկա 1 տարվա համար, եւ կառույցի ներսում արկա պարակտումներին առնչվող խնդիրների լուծում։ Սրանք են այն հիմնահարցերը, որոնք արտացոլված էին ՀՀՇ երիտասարդական միության 12-րդ համաժողովի օրակարգում։ ՀՀՇ նախագահ Արամ Մանուկյանն իր ելույթում նկատեց, որ իրար ձեռք են մեկնել քաղաքական երկու սերունդներ։
Մենք 88-ի սերունդն ենք, դուք 2008-ի սերունդն եք։ Մենք դեռևս չենք ավարտել, դուք արդեն սկսել եք։ 2008-ից սկսած երկու սերունդ, երկու քաղաքական հայ-ամազգային շարժումներին իրար ձեռք մեկնեցին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր սերունդը եւ մեր սերունդը միասին լուրջ քաղաքական խնդիր ունեն Հայաստանի ուժերին։ Դա պետականության ամրապնդումն է, դա համագական կարգի վերականգնումն է, դա մեր երկրի բարգավաճ, ժողովրդավար, ազատական երկրի ունենալու խնդիրն է։ Ես վստահ եմ, որ այս գործը մենք հաջողությամբ կավարտենք։
Այդ գործը պետք է կատարեք Հայազգային կոնգրեսի ու նրան սատարող ուժերի հետ, պատգամեց ՀՀՇ ղեկավարը եւ ընկերաբար խնդրեց երիտասարդներին չմեծամտանալ։
Մենք կորուստներ ունեցանք մեր շարքերում, մեր հուսակության մեջ, մեր երիտասարդականի մեջ, մարդիկ երբեմն կարծում են, թե ասել շատ ավելի ինքան պետք է, մարդիկ մեծամտանում են, կարծում են, ախնդրել դարձել են հզոր քաղաքական գործիչներ եւ ներող կնեք բարիս համար փչանում են։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանն էլ խորհուրդ տվեց երիտասարդ ՀՀՇ-ականներին զերծ մնալ ավելորդ համեստությունից։
Դուք այսօր իրավունք ունեք հպարտանալու ոչ միայն նրա համար, ոչ ՀՀՇ-ի մաս եք կազմում, կարևորագույն մաս մեր կուսակցության, այլև նրա համար, որ դուք բոլորդ ազատական գաղափարախոսության տերողներ եք։ Հանրապես գոյություն ունի երկու քաղաքական գաղափարախոսություն։ Դա լիբերալ դեմոկրատիզմն է եւ սոցիալ-դեմոկրատիան։ Երրորդը չկա։ Մյուս բոլոր գաղափարախոսությունները այս երկուսից որևէ մեկի հետևանքը մոտ կանգնած են կամ մարգինալ են։
Պահպանողականությունը ոչ թե գաղափարախոսություն է, այլ տվյալ ժամանակաշրջանի պահվածք, հավելեց Շահնազարյանը։ Համաժողովի մեկնարկից մոտ 1 ժամանց միջոցառմանը ժամանեց նաև Հանրապետության առաջին նախագահ, Հայազգային կոնգրեսի հիմնադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա իր խոսքում ափսոսանք հայտնեց, որ իր բուն խնդիրը թողած երիտասարդությունը ստիպված է զբաղվել քաղաքականությամբ։
Կարպահ ացեմ անկերծորին հրեշի երիտասարդական թեվը շատ ավելի ակտիվ էր, քան այր կուսակությունը։
Չեմ ների որևէ մեկիտ, ով իր մասնագիտական պատրաստությունը զոհի քաղաքական խնդիրներին, հայտարարեց Հայաստանի առաջին նախագահը։ Մենք ձեզ չենք դիտում որպես կոմսոմոլներ, դուք ունեք երկու առաքելություն, երիտասարդ հրեշականներին դիմեց Տեր Պետրոսյանը։
Ապահովել կուսակցության գաղափարական ժառանգականությունը և երկրորդը շնչել մեր թիկունքում, թույլ չտալ, որպեսզի մենք լճանանք։ Եվ մի ընդհանուր հարց ընդհանրապես մեր գոյության իմաստի մասին. Ինչ ենք մենք պետք, մենք ասելով մի ընդդիմություն, որ այսօր ոչ միայն ՀՀՇ-ն է, այլ նաև 18 կուսակցությունների մի միություն, որը չի հաշվում այսօրվա իրականության հետ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով իրենք արմատական ընդդիմություն են։
Որովհետև չենք ընդունում այսօրվա Հայաստանի գործող ոչ լեգիտիմ իշխանությունը։ Եվ այդպես ընդունելու մինչև այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք այդ խնդիրը ձեզ հետ միասին չենք լուծել, մենք աշխատենք այդ դեռը ձեր վրա չդնել, որի մեծագույն մասը 99%-ը վերցնենք մեզ վրա։
ՀՀՇ երիտասարդական միության համաժողովին ներկա են նաև Ֆրիդրիխ Նաումանի անվան հանուն ազատության հիմնադրամի Հարավային Կովկասի ծրագրի նախկին և նորանշանակ ղեկավարները։ Ծրագրի ղեկավար դոկտոր Վոլֆգանգ Յոնը, ում գործունեությունը Հայաստանում ավարտվում է, ՀՀՇ-ին որակեց որպես Հայաստանում և Կովկասում խաղաղության կուսակցություն։ Դրանում համոզվել եմ ձեր վերջին համագումարում, հավելեց Յոնը։ Համաժողովին ողջույնի խոսքերով հանդես եկան նաև Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող այլ քաղաքական ուժերի երիտասարդական կառույցների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև 2008 թվականի մարտի 1-ին զոհվածներից մեկի Գորքելոյանի հայրը։ Համաժողովի 100-ից ավելի պատվիրակներն ընդունեցին բանաձև, որում մասնավորապես ասվում է. ՀՀՇ երիտմիության համաժողովը առավել ակտիվությամբ շարունակելու է պայքարը Հայազգային կոնգրեսի կազմում, լիովին ընդունելով պայքարի նրա մեթոդները և արտահերտ ընտրությունների միջոցով սահմանադրական կարգի վերականգնման օրակարգը։ Իդեպ, այսօրվա համաժողովին չէր մասնակցում ՀՀՇ երիտմիության արդեն նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմենիա բժշկական կենտրոնում մահացել է նորածին երեխա, ում ծնողները համոզված են, որ իրենց երեխան կապրեր, եթե բժիշկները չպնդեին ծնունդի բնական ճանապարհը։ Երեխան ծնվել է թթվածնային քաղցով ու ապրել միայն մի քանի օր։ Երեխայի մայրը Ծովինար Համբարյանը հայտնում է, որ խնդրել ու պահանջել է, որպիսի բժիշկները կատարեն կեսարյան հատում։ Բժիշկը հրաժարվել է, քանի որ չի տեսել դրա անհրաժեշտությունը։ Բացի այդ, տեղում չի եղել հիվանդանոցի տնորենը, իսկ բաժնիվարիչը համակարծիք է եղել բժշկի հետ։ Մանրամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։ Նորածնի մայրը Ծովինար Համբարյանը Մաքս Լիբերթին փոխանցեց, որ իր բժիշկին Դավիթ Աբովյանին ընտրել է նրա բարի համբավի ու բարձր պրոֆեսիոնալիզմի մասին տարածված լուրերին վստահելով։
Ես ընտրեցի Դավիթ Լևոնիչին, հաշվի առնելով իմ շրջապատում իր համար տրված բոլոր երաշխավորությունները, որակյալ մասնագետ լինելու, եկել էին եզրակացության, որ բավականին հոգատար բժիշկ է եւ նորմալ կանցնի ծննդաբերության ընթացքը։
Մեր հարցազրույցից հետո արդեն պարզ դարձավ, որ նորածինը մահացել է։ Ծովինարը վստահ լինելով, որ երեխայի քաշը մեծ է, ամուսնու հետ միասին խնդրել և պահանջել են բժշկից Դավիթ Աբովյանից, որպեսզի ծննդաբերությունը կատարվի կեսարյան հատմամբ, բայց ծնողների խնդրանքն անտեսվել է։ Զրուցակիցս վստահ է, որ դժվար ծննդաբերության հետևանքով է երեխան թթվածնային քաղցով ծնվել։ Կոնկրետ մեղադրանքներով Ծովինարը դիմել է նաև հենց բժշկին։
Մեղադրանքները իրեն ներկայացրեցի, որոշ մասը ընդունեց, այն, որ մեծ պտղին ստիմուլյացիան հակացուցված է, եւ ասաց, որ ստիմուլյացիա մենք արել ենք ծնարանում, բացատրեցի հատարհատ, ասաց, մենք ընդամենը մաքուր հեղուկներ էինք տալիս, ասացի օքսիդոցիներ, ես ընտրեցի, որպեսզի քույրը ինձ ասի, ինչ հեղուկներ է ինձ միացնում, ասաց մաքուր հեղուկ եւ օքսիդոցին, եւ ես տեղյակ եմ, որ դա օքսիդոցին է եղել, այդտեղ արդեն ինքը էլ ոչինչ չունեցավ ավելացնելու։
Զրուցակցիս խոսքով բժիշկը լսել հասկացել է իրեն, բայց
անընդհատ փորձում էր երեխայի տրավմաները զրոյացնել, այսինքն երեխան տրավմա իրականում չի ունեցել ըստ իրեն ծննդաբերական պրոցեսից հետո։ Իրենք նկարել են գլխուղեղը, արյան զեղում չի եղել, ես էլ ոչ մի խոսքի չեմ հավատում, այդ ամեն ինչը ես ինքս անկախ փորձագետների հրավիրելու եմ, որպեսզի իրենք հաստատեն այդ փաստը, որտեղ հիմա իրենք կարող են շատ բաներ խեղաթյուրել։
Ծովինարն ասաց, որ չի վստահում այլևս իր բժիշկներին և պատրաստվում է հրավիրել փորձագետների անկախ խումբ։
Ես սա համարում եմ Դավիթ Լևոնիչի կողմից անցավոր անգործություն, ոչ մի քայլ չձեռնարկել, որպեսզի կարողանա իրավիճակը օբյեկտիվ գնահատի։ Ընդամենը թռուցիկ մի քանի րոպե է իմ մոտ գտնվել, այդ ներզննումը անելուց էլ ինքը չի փորձել մի հատ հասկանա, ես արդյոք կարող եմ ծննդաբերել այդ քաշի երեխան այդ մեծության։
Ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանը մեզ հաղորդեց, որ բժիշկը միայն ծնողի խնդրանքով իրավունք չուներ կեսարյան հատում կատարել։
Ցավոք սրտի մեր հանրապետությունում դեռ գոյություն չունի կնոջ կամքով կատարեն ցանկությամբ կեսարյան հատում։ Հակառակ պարագայում, եթե կնոջ կամքով լիներ կեսարյան հատում եւ նույն երեխան նույն ձևով ծնվեր կամ կնոջ հետ լիներ բարձուն, պետք է հակառակ հարցը լիներ, թե ինչու համար կատարել եք կեսարյան հատում, երբ որ չի եղել ցուցումներ։
Աբրահամյանն ասաց, որ մինչև լաբորատոր փորձակնության արդյունքները պարզ չլինեն, ինքը որևէ մեկին չի կարող մեղադրել։ Իսկ եթե պարզվի, որ երեխայի մահվան պատճառ է հանդիսացել բժշկի անփույտ աշխատանքը, տնօրենն ասաց, որ պատիժն անխուսափելի կլինի նաև իր կողմից։
Եթե դա այդպես եղավ, ինչպես անհրաժեշտ է, այնպես պետք է պատճառ։ Եթե քրեական է հասնում, թող գնա քրեական պատիժ ստանա։ Եթե ադմինիստրատիվ է հասնում, ադմինիստրատիվ ստանա, եթե մասնագիտական հասնում, իրան համաձայն պատիժը նա պետք է ստանա։ Դա դեռ հիմա կիսա մեր բարոյական տեսակետից այդպիսի վիճակում մեզ բոլորիս համար դա շատ ցավալի երևույթ է։ Իհարկե կազմի վարկանիշի վրա, իհարկե ցանկալի չի, բայց դրա կողքին էլ այստեղ ծնդաբերում են կենդանի 3000 կին։
Հարողջապահության նախարար Հարություն Քուրշկյան իմանալով դեպքի մասին հանձնարարել է փորձակնություն իրականացնել։ Նախարարը Մաքս Լիբերտին ասաց.
Հանձնարարել եմ դեպքը ուսումնասիրել 27-ի ու ինձեկուցեն, որից հետո ես դուք կպատասխանեմ։
Պարոն Քուրշկյան, եթե պարզվի, որ մեղքը իրականում ինչպես որ ծնողներն են բողոքում, բժիշկինն է, ինչ պիտի արվի, ինչ է կարծում
Ռազմիկ Աբրահամյանն ասաց, որ իրենց մինչ այժմ անհայտ մնաց, թե ինչու ձեռնարկված բոլոր միջոցառումներից հետո նորացնի շնչառությունն այդպես էլ չվերականգնվեց։
Հիմա մեզ գլխում նստած է մեկ բան. Ինչն էր պատճառը, որ այդքան միջոցառումներից հետո նա չվերականգնեց։ Արդյոք շատ շատ դերի մոտ երկրորդ շրջան ձգձգվում է, մեկ կես ժամ, մի ժամ այդ միջոցառումները ձեռնարկում ես, արհեստական շնչառում ես և վերականգնում ես, ինչու համար նրանը 4 սուտկա է մեկ կատարում է մի մտարապես տանում է 70 ժամ եւ ավել, եւ 70 ժամում նրա շնչառությունը չվերականգնվեց։
Նորացնի մայրը Ծովինար Համբարյանը պատրաստվում է դիմել օրենքին։
Մինչև վերջ հետամուտ եմ լինելու, որպեսի պատժվեն, որովհետև ես համարում եմ, որ ես ամեն ինչ արեցի, որ նույնիսկ իրենց կողմից որոշումը, որ պետք է կայացվեր, ես իրենց հուշեցի։ Ես պատկերացնում եմ, ինչքան անմեղ զոհեր են լինում, որոնք չեն էլ պատկերացնում, ինչ խնդիր է իրենց առաջ դրված։
Հիշեցնենք, որ քրեական օրենսգրքի 130 հոդվածի համաձայն, եթե բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը անզգուշությամբ առաջացրել է բժվող հիվանդի մահ, բժիշկը պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձրկվելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով կամ առանց դրա։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիվերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am։
Մաքս Լիվերթին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։ Մաքս Լիբերթի երիտասարդական անցուդարձ,
Մաքս Լիբերթի
հրատապ նորություններ,
Մաքս Լիբերթի
լավ երաժշտություն,
Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ We'll be right back.
կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։ Max Liberty-ն անցած շաբաթ անդրադարձավ նախագահական նստավայրի դիմաց կազմակերպած ներկա և ապագա մայրերի ցույցին, ովքեր մի արգելեք մասնագետներին երեխա ունենալ բովանդակության պաստառներով, իրենց բողոքն էին արտահայտում ազգային ժողովի ընդունած օրենքի դեմ, որի համաձայն նրանց հղիության և հետտնընդյան նպաստի չափը կրճատվում է։ Այսօր մեր ստուդիայում շահագրգիր կողմերի մասնակցությամբ քննարկում էին հրավիրել։
Ինչով է պայմանավորված այս փոփոխությունը և ինչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ ծնելիության բարձր վարձատրվող մասնագետների երկրից արտագաղթի վրա։ Այս հարցերն են քննարկելու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետ Սմբատ Սայյանի, մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական հարցերով խորհրդական Գենիա Պետրոսյանի և այս հարցով մտահոգված Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի Տաթևիկ Դավթյանի հետ, ով վերջերս է ամուսնացել և պլանավորում երեխա ունենալ։ Պարոն Սայրյան, ինչով է ի վերջո պայմանավորված այս փոփոխությունը, ինչու մեր անհրաժեշտությունը։
Այս անգամանքը պայմանավորված է ծախսային քաղաքականության գերակայությունների վարվող քաղաքականության շրջանակներում ծախսային վերապաշտումներ կատարելու անհրաժեշտության հետ։
Այսինքն այս կրճատված գումարը որտեղ է ուղղվելու։
Կրճատված գումարը, այսպես ասենք, ուղղվելու է ելի սոցիալական պաշտպանության համակարգի այլ ծրագրերին, ավելի սոցիալապես ավելի խոցելի խմբերին, այն անձանց, ովքեր շատ ավելի վատ վիճակում են գտնվում, այն անձանց, ովքեր ստանում են 10,500 դրամ կենսաթոշակ եւ այլն։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կան բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից։ Ակնհայտ է, որ պետական բյուջեից սոցիալական պաշտպանության ուղղող միջոցները առանց որևէ սահմանափակման չեն կարող աճել, եւ այդ չափականակի շրջանակներում է, որ պետությունը պիտի վարի իր քաղաքականությունը եւ որոշակի դրամական նպաստներ նաեւ ապահովի հասարակության համար, եւ այդ միջոցները նորից են կրկնում ուղղվելու են սոցիալապես ավելի խոցելի խմբերին, այն անձանց, ովքեր աղքատության գծից ցածր եկամուտներին են։
Ես որպես պոտենցիալ մայր, որ մինչև վերջերս պլանավորում էր 4 ավագ ունենալ, անչափ մտահոգված եմ այս օրոքով, որպես նաև շարքային քաղաքացի, որովհետև ես արդեն որ աշխատում եմ վերջին արդեն 5 տարիների ընթացքում, ես ստանում եմ 5-ապատիկ աշխատավարձից ավելի շատ աշխատավարձ եւ կանոնավոր վճարում եմ իմ հարկերը, կրկնաջան աշխատելու վաստակում իմ աշխատավարձը, եւ ես կարծում եմ, որ այս օրենքը ոտնահարում է եւ իմ իրավունքները, եւ նաեւ միաժամանակ հակասում է այն սկզբունքներին եւ քաղաքականություններին, որի մասին քիչ առաջ ցեղափոխության ներկայացուցիչը նշեց, հերթով տվել մի մտահոգություններ այս առնչությամբ։ Կարծում եմ, բոլորս էլ կողմ ենք եւ բոլոր քաղաքացիներն են միանշանակ կարևորում են, որ աղքատության հաղթահարումը առաջնահերթ խնդիր է մեր պետության համար, եւ մենք բոլորս էլ կողջունենք, եթե այս օրենքը իսկապես միտված լիներ աղքատության հաղթահարման նվազեցմանը։ Այստեղ նշվեց, որ օրենքը ինչ որ կերպ կապված է աղքատության նվազեցման հետ։ Ես անկեղծ ասած, որպես քաղաքացի, որպես կիրթ քաղաքացի, ամենևին կապ չեմ տեսնում, ինչպես դա կարող է տեղի ունենալ։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանում կա հարստության անհամաչափ կուտակում, եւ մենք ունենք մի խումբ քիչ խումբ հարուստներ, եւ մենք ունենք բավականին մեծ թվով աղքատության եւ ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող հասկապնակցություն։ Հիմա մենք ենթադրում ենք, ես այդպես եմ հասկանում, եթե հասկանամ սոցիալ-նախարարության դրամաբանությունը, որ կանայք, որոնք որ հնգապատիկ աշխատավարձից ավելի շատ են ստանում, այդ աշխատող կանայք, երևի թե այնքան հարուստ են, որ մենք իրավունք ունենք վերցնել նրանց գումարները եւ վերաբաշխել ավելի աղքատ խմբերին։ Մինչդեռ կարծում եմ բոլորին էլ հայտնի է, որ առավել հարուստ կանայք Հայաստանում գրեթե չեն աշխատում, եւ աշխատող կանանք, որոնք միգուցե ստանում են 200, 300, 400 հազար դրամ աշխատավարձ, դրանք կազմում են այն փոքր սակավաթիվ միջին դասը, որ այսօր Հայաստանում հազիվ գոյություն ունի։ Եվ ես առհասարակ չեմ տեսնում դրամաբանությունը, եւ մենք աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում, որը այլևս այդպես չի կոչվում, որոշում ենք վերցնել միջին դասից տալ ավելի աղքատներին, դրանով իսկ խթանելով աղքատությունը, որովհետեւ մենք այդ միջին դասում գտնվող կանանց ըստ էության դրդում ենք աղքատության։ Մինչդեռ եթե մենք միջազգային փորձի մասին ենք խոսում, մեր պետությունը, եթե այդքան մտահոգ է վերաբաշխելու երկրում կուտակված հարստությունը, կարող է կիրառել միայն միջազգային սկզբունք, որը կիրառվում է եվրոպական միջազգային երկրներում եւ ոչ միայն եվրոպական երկրներում, այսպես կոչված հարստության հարկ գաղափարը գոյություն ունի, երբ պետությունը նպատակային հարկում է ամենահարուստ կամ ամենաշատ հարկ վճարող գործարանները, այսինքն հարկել եւ այդ գումարները, որոնք կգոյանան այդ հարկերից առավել հարուստ քաղաքացիներից կանցված, այնուհետև վերաբաշխել հասարակության մյուս շերտերի մեջ իրականացնելով նպատակային սոցիալական ծրագրեր։ Ինչպես որ կարծում եմ, այս ծրագիրը ինքը միտված է առաջին հերթին ավելի աղքատեսելու միջին դասին, որին պատկանում են հիմնականում այս աշխատող կանայք, որովհետև մենք առհասարակ չգիտենք այդ կինը իր աշխատավարձով քանի հոգու է պահում, պետության բեռը ինչպես է թեթևացնում, մենք պատկերացում չունենք արդյոք նրա ամուսինը աշխատում է, մենք պատկերացում չունենք արդյոք նա երիտասարդ ընտանիքի անդամ է, որը պիտի միգուցե հիպոթեկային իր պարտքերը բանկերի առաջ մարի, հետևաբար միգուցե ինքը իր ամբողջ 300-400 հազար դրամ աշխատավարձը վճարում է բանկին եւ ստիպված է ապրել ամուսնու 300 հազար դրամ աշխատավարձով կամ այդպիսի մի բան է, այսինքն մենք ոչ մի պատկերացում չունենք առհասարակ, թե արդյոք այդ կինը, որ ստանում էր այդ 140 օրվա ընթացքում որևէ նպաստ, արդյոք նա իսկապես բարեկեցիկ կյանքով է ապրում եւ խլելով արդյոք մենք այդ գումարը նրանից չենք մղի նրան աղքատության ճիլանների մեջ։ Դեպաբար սա ամբողջովին հակասում է աղքատության հաղթարման որևէ դրամաբանության։
Տիկին Պետրոսյան, դուք ինչ եք կարծում, արդյոք արդարացի է այս կանանց հաշվին անել այդ ամեն ինչը։
Նախ ես կուզենայի սկսել նրանից, որ 89 օրենքի նախագիծը ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին սահմանված կարգով չի ներկայացվել մարդկանց պաշտպանի կարգին, արդյունքում մենք բավական հնարավորություն չունեցանք ներկայացնելու մեր դիտողությունն ու առաջարկությունները նախագծի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է այս նախագծի ընդհանուր փիլիսոփայությանը, գտնում ենք, որ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների սահմանափակումները նախատեսել են առավելագույն չափ հաշվարկման նոր կարգը, որը նախատեսում է ոչ թե օրացույցային, այլ աշխատանքային օրերի հաշվարկին ընդդիմելով հաշվարկ, այդ միջի բխում Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս տարվող վարվող սոցիալ ժողովրդագրական քաղաքականության նպատակներից, քանի որ վերջին շրջանում ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետությունը նկատի ունենալով ծնելության ցածր ցուցանիշը, ժողովրդագրական իրադրությունը փորձում է ամեն կերպ խթանել ընտանիքներին ավելի երեխաներ ունենալու, նախատեսում է դրամալրացուցիչ միջոցներ, եւ անկասկած է, որ աշխատող կնոջ համար բարձրատրվող արտակուրթի տրամադրումը եւ վճարումը կարևոր երաշխիքի անձամբ կնոջ համար, ոչ միայն մայրությունը աշխատանքի հետ համատեղելու համար, այլ նաև ծնունդից հետո մոր և մանկան ուրեմն առողջության վերականգնման պայմանների ապահովման համար։
Եթե դուք մեկ անգամ ևս փնտրեք եւ չգտնեք այդ օրենքի նախագիծը, որ ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, ես խոստանում եմ խմբագրության միջոցով մեր երկրի համար, բան, որով այդ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, եւ մի հանգամանք ևս աշխատանքային օրերի հիման վրա հաշվարկելու հետ կապված ի տարբերություն գործող կարգի ենթադրվում էր օրացային օրերով։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ հաշվարկը մի փոքր բարձրացնում է ժամանակավոր անաշխատնակության, կոնկրետ դեպքում հեկության ծնունդաբերության նպաստի չափը, այսինքն այն հանգամանքը, որ օրացային օրերի փոխարեն սկսում է հաշվարկել աշխատանքային օրերով, նպաստի չափի վրա բացասական ազդեցություն չունի, ավելին այն ունի դրական ազդեցություն, որովհետև այն փոքր կապակցված է նաև միջին աշխատավարձը հաշվարկելու կարգի հետ։
Այո, բայց դուք հաշվարկել եք արդյոք 140
օր։ Կարող ենք հենց հիմա մենք հաշվարկել։ Խնդրեմ հաշվարկենք, վերցնենք 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացող կնոջ պարագայում նրա նպաստի չափը, եթե ենք նրա միջին աշխատավարձը 150 000 է։ Այդ պարագայում նրա միջին նպաստի չափը կկազմի ընդհանուր, որ վճարվում է, հա, օրացային օրերով հաշվարկված շուրջ 690 000 դրամ, համընդհանուրային գումարը, որ անձը կստանա, իսկ աշխատանքային օրերի հիման վրա եւ հաշվի առնելով միջին աշխատավարձը հաշվարկելու կարգի փոփոխությունները, այն 5-օրյա աշխատանքային շաբաթի պարագայում կազմում է շուրջ 710 000 դրամ, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթի պարագայում շուրջ 715 000 դրամ, այսինքն շուրջ 20 000 դրական տարբերություն, 20-ից 25 000 դրական տարբերություն է, եւ ոչ թե բացասական, իսկ որ տվյալ օրինագիծը ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգին, դա միանշանակ է։ Ինչ վերաբերում է հնչեցված մտքերին, գիտեք, սոցիալական պաշտպանության համակարգը կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծրագիրը լուծում է իր առջև դրված կոնկրետ սոցիալական խնդիր, եւ սոցիալական պաշտպանության համակարգի շրջանակներում չի, որ պիտի մարվի անձանց հիպոթեքային վարկերը եւ այլն եւ այլն։ Սոցիալական պաշտպանության համակարգը լուծում է կոնկրետ խնդիր, տվյալ դեպքում ժամանակավոր անաշխատնակության ծրագրի ամբողջ տրամաբանությունը, ամբողջ գաղափարախոսությունը հետեւյալն է. Անձը օբյեկտիվ պատճառներով հիվանդություն, վնասվածք եւ այլն, այդ թվում հղիություն եւ ծննդաբերություն, չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի եւ կործանում է աշխատանքային եկամուտներ, եւ ծրագիրը պիտի մասնակիորեն փոխհատուցի այդ եկամուտների կորուստը։ Իհարկե ակնհայտ է, որ այդ եկամուտների փոխհատուցումը չի կարող 100% անոց լինել։ Պիտի նկատած լինեք, որ կան բազմաթիվ երկրներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Չեխիա, Սլովակիա եւ այլ եւ այլ, որտեղ կիրառվում է առավելագույն շեմ, ըմբ որում միջազգային պրակտիկայում այդ նպաստի պարագայում կիրառվում է նաեւ նպաստի չափի կրճատման մեկ այլ գործիք։ Նպաստը կազմում է վարձու աշխատողի աշխատավարձի որոշակի տոկոսը, հա, միջին աշխատավարձի, օրինակ 50%-ից սկսած, տվյալ դեպքում Ռուսաստանում եւ այլ եւ այլ, մինչեւ 80%, երկրներ կան, որ 80%, մենք այդ ուսումնասիրությունները կատարել ենք, ուղղակի պետության քաղաքականությունը հետեւյալն է. Ոչ թե կրճատվում է համամասնորեն բոլորից, այլ ցածր աշխատավարձ ստացողներին, որովհետեւ համարում ենք, որ 150 հազարից ցածր աշխատավարձը կորցնելը արդեն առաջացնում է սոցիալական խնդիր, այսինքն անձը լրջորեն ենթարկվում է ռիսկի։ Դրա համար ցածր աշխատավարձ ստացողների համար ապահովվում է ամբողջական 100% անոց փոխհատուցում, իսկ 150 000 դրամից ընդ որում 150 000 դրամի մասին խոսելիս պետք է նկատենք, որ դա հարաբերական մեծություն է եւ փոխկապակցված է նվազագույն ամսական աշխատավարձի հետ, եւ 2011 թվականի հունվարի 1-ից դա մնելու է 162500 դրամ։ Իսկ 162500 դրամից ավել աշխատավարձի պարագայում փոխհատուցում չի տրվում, այսինքն պետությունը համարվում է, որ այս դեպքում չկա սոցիալական ռիսկ, չկա ռիսկ, որ 150 000 դրամ կամ 162500 դրամից ավել աշխատավարձ ստացող կինը եւ կորցնի իր եկամուտը եւ նրան փոխհատուցի ընդամենը այդ չափով, դա կառաջացնի աղքատության խնդիր։ Սա է դրամաբանությունը աղքատության հաղթահարման հետ կապված։ Աղքատության հաղթահարումը ենթադրում է որոշակի ֆիրախային ցուցանիշներ, հա, որը հայտարարված են, որոնք կառավարության կողմից հայտարարված են եւ սահմանված են, եւ սա ենթադրում է նաեւ որոշակի ծախսեր։
Բարտավեն, որպես մարքեթի պաշտպան ներկայացուցիչ, անպայման անդրադառնալ բանախոսի հնչեցրած հարցին, առաջինը, որ նշվեց, որ պաշտոնապես ներկայացրել է մեզ նախագիծ, պաշտոնապես մարքեթի պաշտպանի անունից մենք հայտարարում ենք, եւ բազմաթիվ անգամ ճշտվել է դա մարքեթի պաշտպանի գրասենյակում, մինչեւ նման հայտարարությունները մեզ նման նախագիծ դիտողություններ եւ առաջարկություններ ներկայացնելու համար չի ներկայացվել, դա մեկ։ Երկրորդը, դուք խոսեցիք Ռուսաստանի Դաշնության մասին, առավելագույն շեմի մասին, բայց արդյոք դուք տեղեկ եք Ռուսաստանի Դաշնության համարական դատանի որոշմանը, որով հենց այդ առավելագույն շեմը ճանաչվել է որպես հակասամանդրական դրույթ։ Տեղեկ եք արդյոք այդ որոշմանը։
Ես խոսում եմ գործող կարգի մասին։
Այո, բայց դուք նաև պետք է տեղեկնեք, որ Ռուսաստանի համարական դատանի որոշումը գործում է անմիջականորեն, անվավեր է ճանաչվել առավելագույն չափ սահմանելու վերաբերյալ շեմը, դրանից հետո այդ շեմը փոխվել է, եթե երկու անգամ ավելացվել է։
Ո՞ն է խնդիրը ըստեղության, երբ որ մենք ծնելիություն ենք ընդանում։ Մեկ-մեկ տեսակն ենք վերարտադրում, հա, մեր ազգային տեսակը։ Երկրորդ, մենք աշխատուժ ենք կերտում այն երկրները, որոնք ազգային հիմքով չեն ստեղծված եւ մենք աշխատուժի խնդիր ունեն, միգրացիայի միջոցով կարողանում են այդ աշխատուժի հարցը լուծել, հետեւաբար այլևս կարիք չունեն հավելյալ խթանելու իրենց կանանց, ավելի շատ երեխա ունենալու։ Սակայն այն երկրները, եթե ուսադիր լինեք, Գերմանիան, Բելգիան, Հոլանդիան, Դանիան, որոնք որ բացի աշխատուժից նաեւ տեսակի ազգի վերարտադրման խնդիր ունեն, 100%-ով փոխհատուցում են իրենց կանանց, ես այդ տվյալները ունեմ, կարող եմ նաեւ տրամադրել, եթե ունի սոցիալնախարարությունը տվյալները։ Այսօր մեր պետական բոլոր այրերը, բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում նաև նախարարությունը եւ նախարարը սոցիալական ապահովության եւ աշխատանքի, կարծում եմ, ամեն ամբյոնից առիթ չեն կորցում բարձրաձայնելու, որ մենք մեր ազգի ազգային նպատակների համար ինչ-որ գործունեություն ենք ցավալում։ Հիմա մենք որպես երկիր Հայաստան, ինչ նպատակ ունենք ռազմավարական, ինչ ենք մենք հետապնդում։ Մենք եւ տեսակի վերարտադրման խնդիր ունենք, մենք նաեւ աշխատուժի խնդիր ունենք, որովհետեւ արտագաղթում են մեր երկրից բավականին մեծ տոկոսով մարդիկ, հետեւաբար եթե մենք որևէ կերպ անգամ չենք խրախուսում, այլ ընդհակառակը ստեղծում ենք խոչընդոտներ կանանց երեխա ունենալու համար, մենք մեր ազգային ռազմավարական նպատակին տեսակը պահելու եւ լինելու ու գոյատևելու անմիջապես սխանգարում ենք, անգամ եթե դրանով մենք ենթադրում ենք, որ պիտի լուծենք ինչ-որ մարդկանց սոցիալական խնդիրներ, որը եւս չենք կարելու։ Որպես երկու հարցեր ուզում ձեզ տալ, արդյոք որպես կառավարության նաեւ ներկայացուցիչ եւ պետական պաշտոնյա լինելով հանդերձ, դուք կարող եք ասել, որ այսօր Հայաստանը դեմոգրաֆիական աճի խնդիր չունի, արդյոք դուք կարող եք ասել, որ կինը, որը ծննդաբերում է, չի աշխատում նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, թե պետք է չի ներկայանում իր գործատուի մոտ, եւ արդյոք կարող եք ասել, որ միջին դասից վերցնելով եւ վերաբաշխելով գումարները, դուք չեք աղկատեցնում միջին դասը։
Հաշվառելով երկի միջին աշխատավարձի չափը, միանշանակ կարող եմ վերջի հարցին պատասխանել, որ ոչ։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդագրական իրավիճակին, եթե տեղյակ չեք, ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ 2007 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է ժողովրդագրական իրավիճակի զարգացման հայեցակարգը, որով նկարագրված են այն համալիր միջոցառումները, որոնք պիտի բերեն ժողովրդագրական իրավիճակի, այսպես ասած, բարելավմանը։
Այո, թե ոչ, Տաթևիկ, ազդելու է սա ձեր 4 երեխա ունենալու որոշման վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում անպայման 4 երեխա կունենան, բայց թերևս ոչ այստեղ։ Շնորհակալ եմ քննարկման մասնակցելու համար։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն։